Radio Magazin.
Dobrodošli u uobičajeni termin ponedjeljkom u kojem repriziramo neke od intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. U Beogradu je gošća bila profesorica humanistike i autorica Svetlana Slapšak. Edina Selesković, američko-bosanska umjetnica i autorica instalacije Think Freedom, Misli slobodno, bila je gošća u Sarajevu. A u Pragu je za Radio Slobodna Evropa govorio analitičar Londonske škole za ekonomiju James Carroll Lindsay.
slobodnaevropa.org.
U intervju nedjelje za Radio Slobodna Evropa govori antropološkinja Svetlana Slapšak. Sa njom je razgovarala Branka Mihajlović.
Vi, gospođo Slapšak, moderirate debatu na festivalu Krokodil pod provokativnim naslovom, koji ne znam kako da izgovorim za radio, u pisanom obliku to se rešava tačkicama, pomozite mi, kako biste vi rekli?
Ko radi nešto tačkicama knjizi.
Zar je zaista knjiga dotle došla?
Pitanje je zapravo retoričko. Raspravlja se o tome u kojim oblicima knjiga može da preživi i kako se zapravo širi. Ja uopšte ne mislim da je reč o krizi, naprotiv, knjige proze se i dalje čitaju kao i ranije, a knjige poezije, što je vrlo zanimljivo, dobili su zapravo čitav niz novih formi, preko interneta do usmenog čitanja, čak i telefonskog sporazumevanja poezijom, tako da mislim da se zapravo prostor proširio, a ne suzio.
Znači, vi govorite o renesansi poezije?
U nekom smislu da. U nekom smislu da. U renesansi usmenosti, koja je reakcija na obuzetost aparatima i tipkanjem i prenošenjem glupih poruka. Dakle, to jeste neka reakcija koja je veoma pozitivna. Imate čitave portale koji se bave samo poezijom.
Na vašem debatnom klubu učestvuje i jedan reper, Marcello. Pa pretpostavljam da govorite i o reperima. Da li su oni među vašim omiljenim pesnicima?
I takako, neki od njih su zaista sasvim izuzetni, veoma cenim recimo tekstove koje Marcello izvodi, a sa druge strane u Sloveniji postoji već i nešto što se zove partizanski rep. Dakle, rep koji se naslanja na neku tradiciju otpora iz Drugog svjetskog rata i koji je politički veoma precizno definisan.
Da čujemo zajedno jedan izvod iz reper repertoara Marcella, Frenkija i Ede Majke.
Dragi Miloš, znam da nećeš mi čitati ove rede, ali me često muči pitanje, kad završim skitanje, budem očekam svitanje, gde si ti, gde su te odneli vetre, ovi stihovi tebi pisani, ne silazem iz pameti, pa slave ti kako si mi, evo rekao da ti bacim koje slovo, pod našim nebeskim kromom baš ništa novo, kao što znaš, tražili smo promene, dobili zamene, pa sad bauljamo, kotrljamo se i prljamo u blatu, baš kao juče, a BG ko BG, nekad suza, nekad me osmeh ozari, rokan svoje, pa po neko vikend da palim dole do starih. Dobro su matori, čale to pogled se gubi, pali cigaru, gladi bradu, kuća nam još nema fasadu, al kaže ne gubi nadu, pita kako je meni tamo u velikom gradu. E tata, tata, živim sa cimerkom u stanu od 26 kvadrata i rokam solo pro život od blata, stvarno što ne baratam, ne shvatam, ali si ipak smešim iz inata.
Kažu mi, gledaj svoj tor i dvorište, činili smo zločine i onda veliko ali, i vi ste isto tako pali i krali. Godinama tako među svojim ljudima, a nikako da se obratimo jedni drugima. Zato ti, Milane, pišem ovo pismo, da vidiš li smo i da svi isti nismo. Odlučio sam da pružim ruku prvi. Teško je drugima izraziti sućut, tvoji ćete šutnut, a oni pljunut. Zloupotrijebit u novi sukob kurnut, i tako će vatre opet.
Ko je počeo rat, znam šta je glad, znam kad su šešljevci došli u moj grad. Pričamo ono kako je sad, slabo se vićemo s mjesta, puni smo rupa ko naša cesta. Često vučemo ručnu, vidi svaki biser. Išli bi naprijed, al volimo taj nevijek. Postalo nam navike da ne radi ni jedna fabrika malverzacije, prešutimo gaze, ne ljutimo. Navikli se, da kepiru i u miru. Mladi zemlje bježe, izbjegli se vratit, neće, ne moraju, nek zarađuju, nek nam šalju para. Mi ćemo živit u mraku, jedni drugima je bavat majku.
Zamolila bih vas u nastavku da prokomentarišete slogan pod kojim se obeležava 10 godina Krokodila, okrutni optimizam.
Da, okrutni optimizam je recimo na zadnja faza pre otpora, pre masovnog otpora, rekli bismo. I mislim da je taj naslov neobično dobar, zato što označava situaciju u kojoj više nema šta da se izgubi i u kojoj se može samo pridobiti bilo kakvim aktiviranjem, da pre svega kažemo mozga.
Osnivač ovog regionalnog festivala Vladimir Arsenijević je rekao da je književna komunikacija u regionu gora nego pre 10 godina. Da nije to malo prestroga ocjena, zar je iluzija da ako u nekom segmentu ima normalne saradnje, to je u kulturi?
Normalna saradnja, šta to znači? Ta normalna saradnja je pre svega volonterska. Drugim rečima, ljudi se žrtvuju da bi učestvovali u kulturi. I to je jedna potpuno nova situacija koju Vladimir Arsenijević, ja mislim, tačno ocenjuje. Zaista nije nikada bilo gore, zato što je sredstava minimalno i ljudi prosto ulažu svoja tela i svoje živote da bi nešto ostvarili. U tome smislu mislim da čitam njegovu izjavu, a sa druge strane ja mislim da je ta saradnja, ta očajna optimistička saradnja zapravo bolja nego ranije, zato što, ponovo kažem, ljudi nemaju više šta da izgube.
Da se zadržimo na knjizi, postoji li regionalno tržište knjige ili se knjige iz susjedstva nose kao ilegalna roba u gepecima privatnih automobila?
Mislim ovo drugo pre svega. Na institucionalnom nivou je vrlo teško nešto reći pozitivno, jer praktično institucije više ne postoje. Postoje velike izdavačka preduzeća koja rade onako kako rade, ali imala sam nedavno jedan primjer jednog prijatelja koji iz Belgije htio da kupi moju knjigu. Knjiga je po srpskim cenama neobično jeftina, ali je pošta koju je morao da plati otprilike 5 puta bila veća.
Da li ste vi nešto doneli u gepeku?
Naravno, i odneću isto tako.
Da li možete da nam otkrijete šta?
Donela sam u gepeku knjigu Ivana Čolovića, koja će mi biti osnova za današnji razgovor, Slike i prilike. Dakle, knjiga je putovala poštom do Ljubljane, a sad je vraćena u gepeku. Odnosim novu knjigu Vladimira Arsenijevića i danas prepodne ću još kupiti nekoliko knjiga da ih nosim u gepeku. I isto tako, neki prijatelji su mi opet preko interneta ovdje nabavili neke knjige koje ću, kako bi se to reklo, prošvercati u Sloveniju preko Hrvatske.
Mogu li se u knjižarama u Ljubljani naći neka izdanja iz Srbije i Hrvatske?
Vrlo malo, praktično ništa. Postojala je jedna knjižara koja je prodavala srpske knjige, mislim da nešto malo još uvijek postoji, ali nekakve prave veze se održavaju pre svega preko napora samih autora, njihovih prijateljstava i povezivanja.
Ja ne mogu da vas ne pitam jedno pitanje o sadašnjem trenutku Slovenije nakon najnovijih izbora. Da li je skretanje Slovenije udesno kao deo širih evropskih procesa, samo politički trenutak Slovenije, dakle, nastao kao posljedica širenja straha od migranata, ili je to trend na duge staze?
Ja se bojim da je zapravo reč o ovome drugome i ukoliko Slovenija u formiranju vlade uspe iz toga da se izvuče, onda je ona ostala kao veoma usamljena jedinica u istočnijem delu Evrope, jer u ovom trenutku je Slovenija okružena državama koje sve imaju agresivne nacionalističke vlade. Tako da je njen položaj veoma važan, ne samo za Sloveniju, nego za ceo širi region Srednje Evrope i Balkana. I bojim se da je proces u Sloveniji neobično produbljen pravom gebelsovskom propagandom koja je trajala pune 2 godine i donela određene rezultate u tom smislu da je veliki deo glasova otišao desnici, ali to još uvijek ne znači da je proces gotov, nadam se.
Nastavljamo razgovor, Svetlana, o vašem ženskom pogledu na svet. Vi, za razliku od, kako kažete, nacionalističkog i rasističkog mita o Kosovu, ukazujete na drugačiji ženski pogled na rat u kosovskom epskom ciklusu. Šta se prećutkuje iz kosovskog ciklusa nasuprot muškom ratničkom pokliču?
Pre svega se prećutkuje 13 godina vladavine dve žene. Milice, koja je postala monahinja, i Jefimije, to su dve vladarke koje su držale Srbiju u dogovoru sa Turcima, u dogovoru sa ostalima. Milica je poudavala svoje kćeri na strateškim mestima, rekli bismo, tako da je održavala mir i negovala svoga sina do njegovog punoletstva, kad je on preuzeo vladarski posao. Tih 13 godine zaista potpuno prećutano. Kako su te žene vodile diplomatiju, gde su išle, šta su donosile, prenosili u Srbiju, recimo kult Svete Petke iz Trnova prenesen u Srbiju, koji je zaista imao čistu političku ulogu da ublaži ženske patnje i probleme i da istovremeno preko žena uspostavi neku vrstu normalnosti u državici, u nekakvoj maloj jedinici u kojoj je veliki broj muškaraca poginuo.
A šta su žene poručivale i uz pesmama o iz kosovskog ciklusa?
Veoma jasno su poručivale i to govori jedna pesma iz Vukove zbirke, iz Vukovih rukopisa. Čak su se i šalile sa herojstvom i u jednoj takvoj pesmi Šarene ptice, dakle ne crne ptice, donose Milici vest da bi mogle da uspostave vezu između nje i Lazara. A onda Milica odgovara, pa baš i nije potrebno, ja sam decu sredila, poudavala, oženila, ne moramo baš da se vidimo. Jel, to je jedan dosta, u stvari jako ironičan stav prema herojstvu, a sa druge strane za održavanje vlasti, svako u toj porodici je napisao neki tekst, neku molitvu Lazaru, neki, da kažemo, ideološko tkanje, kao što je Jefimina, naravno molitva sa Lazara koja je izvezena, koja je održavala vlast, a sa druge strane one su brinule za populaciju koja je preostala, a to su prevashodno bile žene.
Nedavno se skrenuli pažnju da u novijoj srpskoj književnosti nema ni jedna jedine knjige koja bi problematizovala odnos prema Kosovu i prema Albancima. Kako to tumačite? Oportunizmom?
Ima jedna knjiga, to je knjiga Svetlane Đorđević koja je morala jednostavno da nestane jer su je svi napadali zbog te knjige koja realistično, jasno, precizno i objektivno govori o situaciji na Kosovu pred bombardovanje i za vreme bombardovanja NATO. A sa druge strane da jeste, niko se ne usuđuje da uhvati Kosovo, sa mlađe generacije, recimo ljudi oko betona koji prevode sa albanskog, koji se druže sa albanskim piscima i kulturnim radnicima koji se izmenjuju bez prestanka. To je jedna nova generacija koja nema nikakvih stereotipskih kompleksa i koja hrabro ide u neku potpuno novu budućnost.
Znači, ispravljate ovu svoju nedavno izrečenu ocenu?
Ona se odnosi na takozvanu zvaničnu srpsku književnost, gde su vrednosti na potpuno drugačijoj skali.
Vi ste pisali i o ženama u ratovima 90-ih. O tome je vaša najnovija knjiga, roman Ravnoteža. Vaš stav je da su žene najveći gubitnici tih ratova. Nije li to idealizowana slika žena nasuprot onoj koja se često pojavljivala u mainstream medijima, žena na ratištu u punoj ratnoj opremi?
Pa ta je slika bila zapravo čista izmišljotina, propagandna. Bilo je naravno takvih žena, sasvim sigurno, ali je većina žena bile su onakve kakve su prikazane u mom romanu, tako ja mislim. Inače, to nije moj poslednji roman. Poslednji roman je izašao sad marta meseca, nedavno, Škola za delikatne ljubavnike.
Bio je to razgovor sa antropološkinjom Svetlanom Slapšak.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Umjetničku instalaciju Think Freedom američko-bosanske umjetnice Edine Selesković građani i posjetitelji Zagreba imaće priliku vidjeti od 19. do 22. juna. Ovaj impresivni projekat koji objedinjuje skulpturu, instalaciju, performans, svjetlo, zvuk, pisanu riječ, ali i nove tehnologije sa misijom da spaja publiku sa jedinstvenom snagom savremene umjetnosti iniciran je 2015. godine u Sarajevu. U sljedeće dvije godine instalacija će putovati Evropom, potom Južnom Amerikom, Azijom i Australijom, da bi svoju finalnu postavku imala u Njujorku. Sa jednom od najpoznatijih savremenih umjetnica u Bosni i Hercegovini, Edinom Selesković, razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Prije svega da krenemo sa izložbom u Zagrebu, koja će biti od 19. do 22. Je li sve spremno?
Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Slobodna Evropa. Izložba je spremna, organizacija ove izložbe je zaista ponekad zahtjevna. Ona je krenula iz Sarajeva još 2015. godine i od tada smo u stvari na jednoj turneji, prvo u našoj regiji, a onda u Evropskoj uniji, Aziji, Južnoj i Sjevernoj Americi, Australiji, da bi na kraju bili u Njujorku. 19.6. je otvorenje izložbe u Zagrebu. Izuzetno sam sretna što je to u Klovićevim dvorima, koje je zaista jedna presižna galerije i muzeji, ali isto tako ima i predivan prostor koji će zaista omogućiti da instalacija onako ima svoj potpuni efekat.
Instalacija Think Freedom je impresivan projekat koji objedinjuje skulpturu, instalaciju, performans, svjetlo, zvuk, pisanu riječ, ali i nove tehnologije. Od kuda ideja za jedno tako sveobuhvatnu instalaciju?
Cijela priča je krenula još 2014. iz Sarajeva, kada povodom 100 godina obilježavanja od početka Prvog svjetskog rata je tadašnji gradonačelnik gospodin Ivo Komšić mene zamolio da dizajniram jednu poštansku markicu koja bi obilježila taj moment. Nastala sam jednu pticu mira koja leti iznad grada Sarajeva. Nažalost, ta markica je zabranjena iz meni nepoznatih razloga, ali je ona u stvari, ta zabrana je nešto što je izazvalo u meni želju da ne samo radim i da dokažem umjetnošću da se neke stvari zaista mogu kad se hoće i da granice su nekako samo u našim glavama, nego i da dokažem da umjetnost u stvari ima moć da povezuje ljude. Ne radi se ni o skulpturi, ni o predmetu, nego se radi zaista o doživljaju koje sve te discipline umjetničke koje ste pomenuli, ali zajedno daju posjetiocu, a onda i sami posjetioci postaju dio umjetničkog rada, jer ipak je ovo jedna interaktivna instalacija gdje te poruke mira i poruke slobode koje meni djeca šalju, u stvari mladi studenti iz svakog grada domaćina, stavljamo na kulture, onako simbolično ih šaljemo u svijet. Instalacija je krenula kao jedna mala ideja, ali je prešla u jednu globalnu misiju gdje umjetnost je ta koja povezuje ljude, umjetnost je ta koja nekako nam daje snagu i daje nam glas da zaista kažemo ono što u nama i da to prezentujemo cijelom svijetu.
Možemo reći da je instalacija nastala iz inata, da tako kažem, kao otpor cenzuri. Šta mislite, postoji li cenzura ili možda još gori oblik autocenzura kod umjetnika u Bosni i Hercegovini?
Mislim da umjetnici nekada najbolje funkcionišu u momentu kada se moraju zainatiti, moraju nekako preuzeti stvar u svoje ruke. Nažalost, umjetnost je u velikim umjetničkim centrima postala nekako sama dovoljna sebi, ali nekako i sami umjetnici zatvorili smo se u neke umjetničke svjetove i postali smo manje bitni publici.
Smatrate li da umjetnici u Bosni i Hercegovini, ali evo i kulturni radnici generalno, dovoljno govore i otvaraju pitanja koja su za BH društvo još uvijek nekako tabu?
Postoji puno prostora za unapređenje. Mislim da postoje umjetnici koji to rade, ali ih je u ovom momentu, po mom mišljenju, nedovoljno. Mislim da umjetnici zaista mogu preuzeti nekako vodeću ulogu. Vidite, mi živimo u momentu kada kroz socijalne mreže i nove komunikacijske tehnologije zaista možemo doprijeti do ogromnog broja ljudi, ali moramo na neki način malo više razmisliti o tim porukama koje šaljemo u svijet.
Gospođo Selesković, vi ste iz Tuzle za Sjedinjene Američke Države otišli 1991. godine u okviru srednjoškolske razmjene učenika. Sve nakon toga je američki san, ili ne?
Moj put u Sjedinjene Američke Države desio se iz jednog tinejdžerskog instinkta. Moj ostanak u Sjedinjenim Američkim Državama se desio zbog rata u Bosni i Hercegovini i onda kada u tim najtežim nekim trenucima, kada se pomislila šta sad, zašto ja, zašto moja zemlja, sam razmislila samo jednu stvar, šta bi mogla uraditi sad, što ne bi mogla uraditi da je svijet normalan. I nekako umjetnost je bila taj. Čisto u šali kažem da se sve to moralo desiti da bi ja postala umjetnik, jer suprotno bi vjerojatno moralo biti doktor ili ekonomista.
Evo, jedna ste od najpoznatijih savremenih umjetnica u BiH. Na spisku ste 1000 slikarki Sjedinjenih Američkih Država koje je izdao Nacionalni muzej žena umjetnosti iz Vašingtona. Možete li napraviti paralelu između savremene umjetničke scene u New Yorku i Bosni i Hercegovini?
Vjerujte da ne bi željela. Mislim da nije tako komparacija, kad pričamo o tome, ne radi se o tome da je nešto bolje ili lošije, radi se samo o tome da ga je jako drugačije. Njujorška umjetnička scena je moment koji je zaista nekako ambicija miliona i miliona umjetnika i mi koji smo bili tamo i koji smo na neki način uspjeli da ostvarimo svoje snove, znamo na koji način to funkcioniše, ali negativna strana toga je upravo to da smo se odvojili od publike i da se publika odvojila od nas. Jer vjerujte, domaćica negdje u Kentuckyju neće vam znati reći ime najbogatijeg i najuspješnijeg umjetnika trenutno u svijetu, a kamoli čim se on bavi. Ali će vam reći cijelu biografiju nekog glumca iz njenih sapunica. U Europi je apsolutno drugačija situacija. Mislim da je kultura i vizualna umjetnost puno veći dio svakodnevnog života. Mislim da mi svi ovdje, koliko god se nama činilo drugačije, ipak uživamo nekim fenomenalnim kulturnim dešavanjima. Znamo kad se dešavaju i otvorenja i muzejske izložbe, stvari kao što su filmski festivali ili koncerti. Kultura je jedan veliki potencijal Bosne i Hercegovine i bilo bi fenomenalno da se nekako strateški okrenemo njoj, da krenemo svi surađivati zajedno i da zajedno napravimo jedan umjetnički centar.
Evo i za kraj još pitanje, s obzirom da veliki broj mladih, naročito ljudi, svakodnevno odlazi iz Bosne i Hercegovine, vi ste se odlučili vratiti. Živite na relaciji Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Zbog čega ste se vratili u Bosnu i Hercegovinu?
Pa reko 25 godina Amerike i stvarno odrastanja u Sjedinjenim Američkim Državama, u Bosni i Hercegovini me vratila ljubav. I to je jedino u stvari logično objašnjenje. Ono što se meni desilo je da sam upoznala čovjeka koji je zaista ne samo moja velika ljubav, nego i moj životni partner što se tiče ljudskih odnosa, da je Bosna i Hercegovina puno bolja i nekako puno toplija i puno jednostavno prihvatljivija država nego što je to Amerika, posebno New York koji je stvarno orijentisan prema karijeri i zaista sam stalno iznenađena načinom kako ljudi prihvataju ovdje i dječji i porodični život, da ipak karijera nekako nije jedna i jedina stvar u životu i da je porodica nešto što može čovjeka da oplemeni. To se i meni desilo. Znate, postoje sretni i nesretni ljudi u Njujorku i u Bosni i Hercegovini. Jedina je razlika kako vi sebi osmislite život. Voljela bi da mladi ljudi nekako preuzmu odgovornost i da kažu da im možda ne treba neko drugi da im napravi bolji život, nego da oni to mogu sami. Kada bude bilo dovoljno takvih ljudi, mislim da će Bosna i Hercegovina biti puno bogatija i puno zemlja sa puno više prosperiteta. Mislim da trebamo da prestanemo da tražimo nekako zeleniju travu i da se okrenemo sebi. Ako smo spremni raditi toliko u zemljama vani, zašto nismo spremni toliko raditi u Bosni i Hercegovini, zašto nismo spremni da je stvarno učinimo zemljom kako ona može biti. Možda ovo zvuči malo utopijski, ali je opet to odluka svakog od nas. Možda i nije loše da čovjek ode i vidi šta je sa one strane granice, ali mislim da ne trebaju zatvorati vrate za sobom, trebaju razmišljati o tome da u jednom momentu se vrate u zemlju i da joj doprinesu sa novim znanjem i novim iskustvom koji steknu negdje drugo.
Sedinom Selesković, jednom od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih savremenih umjetnica, razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
James Kerr Lindsay, stručnjak za jugoistočnu Europu sa Londonske škole za ekonomiju i političke nauke, analizira sporazum o imenu između Makedonije i Grčke koji su postigli premijeri Zoran Zaev i Aleksis Tsipras. Sa James Kerr Lindsayem razgovarao je Nedim Dervišbegović.
Kako vidite ovaj sporazum oko kojeg se pregovaralo dugo vremena?
Mislim da je ovo apsolutno izvrstan sporazum i ne samo zbog toga što rješava političke probleme koji postoje već gotovo 30 godina, koji su nanijeli mnogo štete ugledu Grčke i na neki način ukupnom političkom i ekonomskom napretku Makedonije. Konačni sporazum koji su postigli je vrlo fair, izbalansiran i slaže se sa onim što sam ja, kao i mnogi drugi posmatrači, mislio da je tačka do koje će zajedno stići. Tako da će Makedonija svoje ime promijeniti u Republika Sjeverna Makedonija. Sjeverna Makedonija će biti korištena u svim kontekstima, ali u Makedoniji svoj jezik mogu zvati makedonski, sebe mogu zvati Makedoncima, ali zvaničan pridjev uz ime zemlje bit će Sjeverna Makedonija. Mislim da je to veoma dobro rješenje, veoma razumno rješenje, veoma uravnoteženo rješenje i mislim da je to zaista izvrstan dogovor.
It's a very sensible solution. It's a very balanced solution. I think, you know, really it's an excellent deal.
But it faces opposition also.
Sporazum se suočava sa protivljenjem i kući. Predsjednik Đorđe Ivanov je rekao da ga neće potpisati. Samo 1000 ljudi se pojavilo na protestu protiv sporazuma u Skoplju u srijedu navečer, ali uprko svim prednostima koji donosi, opozicija odlučna da ga obori.
Yeah. Look, we know that there's going to be opposition in both Greece and Macedonia to this agreement.
Znali smo da će biti protivljenja sporazumu i u Grčkoj i u Makedoniji. Meni se čini, a tako razmišljaju i u to vjeruju i mnogi drugi, da će na kraju sporazum proći u Makedoniji. Znamo da je predsjednik Ivanov rekao da neće potpisati sporazum, ali provjeravao sam ustav i to u stvari nije u njegovoj nadležnosti. Međunarodni sporazum je odgovornost vlade. No čini mi se da mnogi ljudi u Makedoniji razumiju da se ovo mora desiti jer neće biti priključenja Evropskoj uniji, neće biti članstva u NATO bez toga. Znam da neki ljudi nisu sretni oko promjene identiteta, ali znate šta, još uvijek se mogu zvati Makedonci, još uvijek jezik mogu zvati makedonski prema ovom sporazumu. To samo znači ubacivanje jedne riječi u ime, Sjeverna Makedonija umjesto Makedonija, a to nije ogromna promjena.
Malo južnije, premijer Cipras je po pitanju sporazuma na kocku stavio svoju i sudbinu svoje vlade, jer se suočava sa protivljenjem i svojih koalicionih partnera i opozicije. Kako vidite ovu situaciju?
How do you see this playing out?
Što se tiče Grčke, neće biti referenduma. Očekujemo da neće biti referenduma, što bi bilo veliko olakšanje, jer bi bilo jako teško potvrditi bilo kakav dogovor kroz referendum. Ovo je vrlo osjetljivo pitanje, ali Grčka ne plaća političku cijenu za njega. Ona nije spriječena da se pridruži NATO i nije spriječena da bude u Evropskoj uniji zbog problema sa imenom. Oni ne plaćaju nikakvu vrstu političke i ekonomske cijene, ali narušeni njihov imidž kao rezultat toga, mislim da mnogi Grci to razumiju i da žele da ovaj problem bude riješen. Razgovarao sam sa nekim prošle noći, ko vjeruje da ima dovoljno glasova u parlamentu za sporazum, a znamo da manji koalicijani partner neće glasati za to i krajnja desnica neće glasati za to. Također, izvana ćemo vidjeti, ne nužno pritisak, ali vanjski faktor će učiniti sve što je u njihovoj moći, Evropska unija i NATO, da ubijede obje strane da ovo zaista mora proći.
But I think external parties will do their best from the European Union and NATO to try and persuade both sides, you know, that this has really got to go through.
You mentioned the role. Spomenuli ste ulogu koju bi mogli imati Evropska unija i NATO, koji zaista žele da odblokiraju integraciju Makedonije. Možete li to detaljnije pojasniti?
Yes, of course. I mean, the thing is that we know how damaging that this process has been.
Naravno, znamo koliko je štetan ovaj proces oko imena bio za Makedoniju. To je zemlja koja je dodijeljen status kandidata prije 12 godina i većina posmatrača vjeruje da je postojala velika šansa da Makedonija do sada bude punopravna članica Evropske unije, da nije bilo problema sa imenom. Nakon svega, Slovenija i Hrvatska, obje bivše jugoslovenske republike su sada u Evropskoj uniji. Ono što se desilo zbog imena je da je unutrašnja politička situacija u Makedoniji destabilizovana. Vidjeli smo vladu Gruevskog koja je počela kao modernistička, ali onda uvučena u korupciju, u sve vrste kriminala. To je unazadilo zemlju i ono što sada trebamo je da se ovo pitanje riješi kako bi se zemlja vratila na pravi put, da se počne pridruživati Evropi. NATO zaista želi da vidi Makedoniju kao članicu radi dodatnog elementa stabilnosti. Ima veoma mnogo loših vijesti okolo i ovo je važna vijest iz više razloga. Vanjski posmatrači iz Evropske unije i NATO-a će biti veoma zadovoljni da vide ovaj sporazum i nadamo se da će na kraju proći.
Dosta se govori o pokušajima Rusije da utiče na događaje na Balkanu. Da li je u ovoj situaciji Rusija pokušala da utiče ili čak da se umješa?
Have they tried to influence and maybe even get involved in this?
Kao i mnogi drugi posmatrači, uvijek upozoravam protiv prevelikog naglašavanja uloge Rusije na Zapadnom Balkanu, jer ona nema ni približno toliko utjecaja. Ali, rekavši to, mislim da je sasvim jasno da Rusija neće biti sretna oko dogovora o imenu iz prostog razloga, što je jedna od prvih stvari koje će se desiti ako ovo prođe, to da će se Makedonija pridružiti NATO-u, a Rusija očigledno nije sretna kada se države pridružuju NATO-u.
Sa James Ken Lidzijem razgovarao je Nedim Dervišbegović. toliko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa. Pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.